RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 7 November 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pantai Otun NTT. Dilanjutkan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Makna Ulos. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 7 November 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sepanjang 2015 pemerintah Indonesia tidak melakukan impor beras. Menteri Perindustrian Saleh Husein mengapresiasi para pelaku industri kreatif di Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur yang berkontribusi memperkuat citra produk Indonesia yang ramah lingkungan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sepanjang 2015, pemerintah Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal itu berkat percepatan peningkatan produksi pangan yang dilakukan pemerintah. Demikian dikatakan Amran Sulaiman seusai membuka acara Rembuk Paripurna Kelompok Kontak Tani Negara Andalan Expo 2015 di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat seperti dikutip Antara. Dalam acara tersebut, Amran Sulaiman hadir mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Amran Sulaiman membacakan pidato Presiden di hadapan kelompok tani dari 34 provinsi. Presiden menjelaskan, Indonesia yang memiliki 252 juta jiwa dan dengan laju pertumbuhan mencapai sekitar 1,49%, membutuhkan pangan dalam jumlah yang besar. Presiden ingin agar swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu 3 tahun. Produksi komoditas pangan harus dipercepat sehingga impor dapat terkendali. Presiden mengatakan, guna mencapai swasembada pangan, ia sudah memerintahkan Menteri Pertanian untuk menyelesaikan masalah utama, yakni irigasi yang rusak sekitar 50% di seluruh Indonesia, kemudian memperbaiki benih unggul terbatas, distribusi pupuk yang belum tepat sasaran, kurangnya alat dan mesin pertanian, serta masalah tenaga penyuluh. Menteri Perindustrian Saleh Husein mengapresiasi para pelaku industri kreatif di Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur, yang berkontribusi memperkuat citra produk Indonesia yang ramah lingkungan. Dalam pameran serat dan warna alam Swarna Fest 2015 di Pantai Nimberala, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung 6 hingga 7 November, pelaku industri kreatif khususnya di bidang tenun dan batik punya stamina yang kuat sehingga konsisten dalam memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan. Saleh mengatakan bahwa mereka juga penuh semangat dalam melestarikan kekayaan adat dan kearifan lokal Indonesia melalui penggunaan serat dan warna alami. Kegiatan pameran serat dan warna alam Suwarna Fest 2015 melibatkan lebih dari 500 orang yang berasal dari perajin tenun yang menggunakan serat dan warna alam, serta industri-industri kecil menengah produk unggulan Kabupaten Rotendao, desainer, serta penggiat warna dan serat alam. Saleh Hussein optimistis industri kreatif ini semakin berkembang seiring perlindungan pemerintah yang dilakukan melalui pendekatan indikator geografis. Saleh Hussein juga menyinggung soal peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia yang menempati peringkat 87 dari 126 negara berdasarkan hasil survei INSEAD atau Institut European d'Administration des Affaires, atau meningkat dari peringkat 99 pada 2012. Sedangkan peringkat ekspor barang kreatif Indonesia tumbuh menjadi peringkat 25 di tahun 2014 dari peringkat 85 di tahun 2013. Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta meluncurkan mobil listrik berbasis Android generasi kedua yang diberi nama Kaliurang Unisi generasi kedua. Ketua tim mobil listrik UII Nasri Afandi Pasaribu di Yogyakarta Jumat mengatakan mobil listrik itu dapat dikendalikan dengan sistem operasi Android. Nasri mengatakan produk teknologi itu merupakan hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Menurutnya, mobil listrik berbasis Android generasi kedua itu memiliki teknologi yang lebih unggul dibanding produk sebelumnya. Pada 2014, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta meluncurkan mobil listrik Force Unisi. Menurut dia, berbagai penyempurnaan teknologi terus diupayakan oleh tim mobil listrik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga menambah performa Kaliurang Unisi generasi kedua. Menurutnya, Kaliurang Unisi generasi kedua merupakan produk mobil listrik yang ditujukan untuk mengikuti kejuaraan mobil listrik baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia mengatakan mobil itu telah melalui berbagai penyempurnaan dibanding keluaran sebelumnya. Bodi mobil lebih ramping dan kokoh karena menggunakan klasik tipe steel, space frame, dan sistem kendali berbasis Android-nya juga lebih optimal. Melalui sistem itu, kata dia, pengguna dapat melihat semua indikator mobil dalam perangkat genggam. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, mengaku kagum dengan profesionalitas dan semangat para penggiat kesenian upacara minum teh atau kado yang berada di Indonesia. Duta Besar Tanizaki saat ditemui di Jakarta Jumat mengatakan, walaupun sudah tidak lagi muda, tapi para penggiat kesenian upacara minum teh tetap tekun saat melangsungkan kado. Dalam kesempatan tersebut, Tanizaki juga memberikan dua penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang dan penghargaan Duta Besar Jepang terhadap 5 penggiat kado di Indonesia. Menurut Tanizaki, apabila kesenian upacara minum teh atau kado ditekuni dengan baik dan antusias, maka dapat berpengaruh baik bagi hubungan persahabatan dan penyebaran budaya Jepang, juga memperdalam pemahaman terhadap persahabatan Indonesia-Jepang. Pada masa lampau, kado disebut dengan chato atau kanayu, sedangkan upacara yang dilakukan di luar ruangan disebut nodate. Keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu sebagai ritual tradisional dalam menyajikan teh bagi tamu. Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan baru saja menerima sertifikat penghargaan dari International Social Security Association atau ISA. BPJS Kesehatan dianugerahi penghargaan Certificate of Merit untuk 2 kategori dengan program unggulan BPJS Kesehatan EDABU dan program rujuk balik. ISA, ujar dia, merupakan asosiasi internasional yang menyelenggarakan ISA Good Practice Award setiap 3 tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik. Hal itu dikemukakan Fahmi Idris di sela-sela penandatanganan MOU antara Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan Jumat. Program EDABU Terang Fahmi mendapat penghargaan Certificate of Merit White Special Mention dan hanya 7 negara yang mendapatkannya. Dari Indonesia diberikan kepada BPJS Kesehatan. Komunikasi data antara badan usaha dengan BPJS Kesehatan dilakukan lewat sistem EDABU. Selain itu, EDABU juga digunakan untuk mengupdate data peserta, sehingga perusahaan tidak perlu repot mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Perhelatan Bandung International Digital Art Festival yang diikuti oleh 27 partisipan lokal mampu membuat sebuah kota berkreasi dengan seni digital. Cimahi Creative Association merupakan salah satu partisian yang turut serta menghadirkan hasil karyanya di acara Bandung International Digital Art Festival 2015 yang berlangsung di Landmark Braga, Bandung, Jawa Barat. Kepada RRI World Service Voice of Indonesia, Jumat 6 November 2015 di Gedung Landmark Braga, Bandung, Ketua Cimahi Creative Association Rudi Suteja menjelaskan Cimahi memilih seni digital untuk dikembangkan di kotanya karena digital kreatif belum banyak dikembangkan di Indonesia.
Pilihan itu memang hasil riset, apa yang harus dilakukan, pilihannya banyak, ada craft, ada fashion. Tetapi kita waktu itu berpikir atau katakan membuat analisis, kalau kita membuat semacam SWOT lah ya, atau mungkin kita dibandingkan relatif dengan yang lain, umpamanya fashion, kita tidak akan mampu. Nah, ada yang menarik di situ, oh ternyata bisa di digital kreatif, orang lain belum gitu. Dan memang di Indonesia waktu itu hanya satu-satunya di Cimahi, sehingga akhirnya diduplikasi gitu. Semarang menduplikasi kita, Pontianak menduplikasi kita, Denpasar juga sama menduplikasi kita, dan kita membina mereka akhirnya gitu.
Menurut Rudi, meskipun produksi digital art Cimahi masih kalah dengan negara lain seperti Korea dan Jepang, namun potensi penjualan produk animasi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Namun dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar produksi digital Indonesia dapat menembus pasar digital internasional. Berita terakhir. Bandung International Digital Art Festival atau BIDAF kembali digelar pada 6-8 November 2015 di Landmark Braga, Bandung, Jawa Barat. Acara yang memasuki tahun kedua ini menghadirkan 27 partisipan lokal dan 3 partisipan mancanegara. Bagian perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Iwan kepada RRI World Service Voice of Indonesia mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya BIDAF adalah untuk mencari format baru pengembangan seni dan budaya melalui digital.
Tujuannya sebenarnya untuk mencari format baru wisata tentunya, karena ini Dinas Pariwisata wisata, tapi berkaitan dengan digital. Nah, selain itu kita berharap nanti tumbuh juga animo masyarakat untuk bergerak menjadi penggiat di dalam digital. Jadi ke depan kita mencoba alternatif-alternatif pengembangan seni dan budaya itu melalui eranya digital. Nah, ini kan satu peluang di mana market digital itu kan sangat luas. Nah, kita perlu meningkatkan berbagai potensi ini dengan berbagai level tentunya, terus berbagai program, dan diharapkan nanti bisa menjadi bangkitan ekonomi baru.
Iwan menambahkan, dengan diadakannya BIDAF diharapkan Bandung dapat menjadi trendsetter untuk pengembangan dunia digital. Program utama BIDAF bertumpu pada 4 aspek penting seni digital yang mengedepankan perkembangan paling mutakhir dari seni dan teknologi digital secara artistik, ekonomi, dan teknis yang sangat mempengaruhi dinamika kebudayaan manusia pada tingkat global. Keempat aspek ini muncul dalam bentuk pameran, pertunjukan, loka karya, dan sarasehan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan per sepekan yang dihimpun dari beberapa koran yang terbit di Ibu Kota Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya Rabu 4 November, harian ini menulis penolakan PMN oleh DPR. Penundaan penyertaan modal negara PMN pada sejumlah badan usaha milik negara BUMN oleh DPR menuntut perusahaan milik negara itu kreatif mencari dana untuk merealisasikan rencana tarik ulur pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2016 antara fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna DPR. Terutama penolakan mengenai PMN berakhir Jumat 30 Oktober pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui dua kali skorsing sidang, argumen dari DPR, dana untuk PMN seharusnya dialokasikan untuk bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti pertanian dan kehutanan. Sayangnya, penolakan tersebut tidak muncul pembahasan detail di komisi-komisi. Pemerintah menyepakati keinginan 9 fraksi untuk mengembalikan pembahasan anggaran PMN ke komisi masing-masing. Pembahasan baru akan dilaksanakan pada APBN perubahan 2016. Perlu keseimbangan antara program jangka pendek, bahkan mungkin sangat pendek. Oleh karena itu, Kompas berharap pemerintah dan DPR dapat duduk bersama dan berunding membahas APBN, APBNP 2016. Beralih ke Koran Republika dalam tajuknya Rabu 4 November, harian ini menulis ancaman krisis pangan. Hujan dalam beberapa hari terakhir ini membuat kesibukan pemerintah menangani kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai berkurang. Kebakaran hutan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan puluhan juta orang terpapar asap, serta jatuhnya korban jiwa kini sedikit demi sedikit mulai teratasi. Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang selama ini penuh kabut asap mulai cerah dan masyarakat pun dapat beraktivitas kembali secara normal. Menurut Republika, hujan yang lama turun juga menimbulkan ancaman, yakni krisis pangan, terutama terkait dengan produksi beras akibat gagal panen. Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat memprediksi produksi beras provinsi yang selama ini sebagai lumbung padi berdasarkan angka Ramalan 2, Aram 2, 2015 akan turun 4,02%. Daerah lain yang diprediksi mengalami hal serupa meski dengan kondisi yang berbeda-beda. Karena itu, menurut Republika, persediaan beras yang cukup menjadi kata kunci bagi pemerintah dalam menjaga harga beras stabil di pasaran. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyosialisasikan program gudang penyimpan untuk membantu petani dan menjaga harga tetap stabil. Penyimpanan beras yang baik akan membuat pasokan beras stabil dan tidak naik turun seperti saat ini. Kami akhiri ulasan pers sepekan dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 3 November. Harian ini menulis agar ujaran kebencian tidak merajalela. Salah satu tantangan terbesar negara demokratis ialah mengelola ujaran kebencian. Itu disebabkan di negara demokratis, setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi wajib dihormati dan dibela pemerintah. Tujuan utama mengelola ujaran kebencian tentu saja untuk menjaga dan mengawal kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam kaitan itulah patut diberi apresiasi keputusan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penanganan ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015. Terdapat 7 ujaran kebencian, yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat. Media Indonesia berharap agar kepolisian tetap mengutamakan pencegahan sehingga tidak muncul konflik atau kerusuhan sosial. Penegakan hukum hendaknya menjadi pilihan terakhir dan harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti harus memastikan seluruh anak buahnya menjalankan dengan saksama perintah yang tercantum dalam surat edaran tersebut sehingga Indonesia bebas dari kebencian. Jangan sampai surat edaran itu justru mencederai demokrasi. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, inilah program hari ini dalam sejarah untuk tanggal 7 November. Kita awali dengan peristiwa sejarah Partai Masyumi didirikan di Yogyakarta. Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7 hingga 8 November 1945 dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Pada pemilu pertama Indonesia tahun 1955, Masyumi merupakan kekuatan yang diperhitungkan setelah Partai Nasional Indonesia pimpinan Soekarno. Partai Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah pebola basket Amerika Serikat, Magic Johnson, mengumumkan dirinya terinfeksi HIV. Ervin Magic Johnson Jr. adalah pemain bola basket Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu pelempar bola dan point guard terbaik dalam sejarah pertandingan National Basketball Association atau NBA. Ia bisa disebut sebagai pemain basket terhebat sepanjang waktu karena banyak memenangkan kejuaraan-kejuaraan di setiap level kompetisi, sekolah menengah atas, universitas, profesional, dan internasional. Karir kuliahnya dimulai di Michigan State University dan ia mulai bermain basket di sana. Pada kejuaraan nasional tahun 1979, antara Michigan State dan Larry Bird Campus Indiana State, ia mengantarkan Michigan State memenangkan NCAA Championship. Magic Johnson konsisten dengan karir profesionalnya selama 13 musim bersama Los Angeles Lakers. Ia juga dimasukkan dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame tahun 2002 dan masuk dalam hitungan NBA's Three All-Time Team tahun 1996. Tahun 1991, Magic Johnson menjadi selebriti olahraga pertama yang mengumumkan terkena HIV. dan menjadi salah satu public figure yang diketahui terkena HIV positif. Ia melanjutkan pekerjaannya untuk mendidik dan memberi penyuluhan agar tidak terkena wabah itu serta cara mencegahnya. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Binmana. Binmana adalah sebuah kota di distrik Mandalay, Myanmar. Binmana menjadi ibu kota Myanmar pada tanggal 7 November 2005. Binmana berjarak sekitar 320 km sebelah utara Yangon. Penduduknya pada tahun 2006 berjumlah 100 ribu jiwa. Pemerintahan junta militer Myanmar memindahkan kementerian pemerintahan dari Yangon ke Binmana pada 7 November 2005. Pada 11 November, konvoi kedua yang terdiri dari 1.100 truk militer membawa 11 batalion militer dan 11 kementerian pemerintahan meninggalkan Yangon. Sejak bulan Maret 2006, media massa dan instansi pemerintah setempat menamakan ibu kota ini sebagai Naypyidaw atau Naypyidaw, ibu kota tempat kediaman raja. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta untuk tanggal 7 November. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Program Tol Laut Resmi Diluncurkan. Program Tol Laut Resmi Diluncurkan bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada Rabu lalu 4 November di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Peluncuran ditandai dengan pemberangkatan kapal besar KM Caraka Jaya 322 dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta menuju Indonesia Timur dan KM Caraka Jaya Niaga 332 dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya juga menuju wilayah Indonesia Timur. Kapal Caraka Jaya 322 membawa 41 peti kemas, sedangkan kapal Caraka Jaya Niaga 332 membawa 36 peti kemas. Semua peti kemas berisi barang kebutuhan pokok seperti berbagai bahan pangan, serta material bangunan seperti besi baja, triplek, dan semen. Tol Laut merupakan program Presiden Joko Widodo terkait upaya pembangunan konektivitas nasional. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan pembangunan, mengefisienkan distribusi logistik nasional, dan mengurangi disparitas harga yang tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pada prinsipnya, tol laut adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya. Saat peluncuran tol laut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjelaskan tarif normal angkutan laut dari Jakarta ke Biak di Papua adalah Rp48 juta per peti kemas. Namun melalui program tol laut, tarif angkutan laut hanya Rp8 juta per peti kemas. Dengan demikian, jelas Thomas Lembong, harga barang di wilayah timur Indonesia dapat turun hingga 30%. Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan pengoperasian kapal barang berjadwal ini menggunakan anggaran kewajiban layanan publik Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah agar masyarakat yakin ada kapal barang yang berangkat sesuai jadwal. Menurut Menteri Jonan, setelah tol laut beroperasi, pemerintah akan melakukan survei kepuasan masyarakat tentang layanan tol laut tersebut. Pihaknya berharap konsistensi tetap terjaga, termasuk kemudahan pemilik barang untuk mengirim barangnya melalui kapal itu. Prosesnya tidak boleh sulit, sehingga pemilik barang mau menggunakan jasa kapal itu, kata Ignatius Jonan. Perusahaan pelayaran milik pemerintah PT Pelni ditugaskan untuk mengoperasikan kapal terjadwal itu. Saudara, sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sepanjang 2015, pemerintah Indonesia tidak melakukan impor beras. Hal itu berkat percepatan peningkatan produksi pangan yang dilakukan pemerintah. Menteri Perindustrian Saleh Husein mengapresiasi para pelaku industri kreatif di Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur yang berkontribusi memperkuat citra produk Indonesia yang ramah lingkungan. Dalam pameran serat dan warna Alam Suwarna Fest 2015 di Pantai Nimbirala, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung 6 hingga 7 November, pelaku industri kreatif khususnya di bidang tenun dan batik punya stamina yang kuat sehingga konsisten dalam memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta meluncurkan mobil listrik berbasis Android generasi kedua yang diberi nama Kaliurang Unisi generasi kedua. Ketua tim mobil listrik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nasri Avandi Pasaribu di Yogyakarta Jumat mengatakan mobil listrik itu dapat dikendalikan dengan sistem operasi Android. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, mengaku kagum dengan profesionalitas dan semangat para penggiat kesenian upacara minum teh atau kado yang berada di Indonesia. Duta Besar Tanizaki saat ditemui di Jakarta mengatakan, walaupun sudah tidak lagi muda, tapi para penggiat kesenian upacara minum teh tetap tekun saat melangsungkan kado. Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS Kesehatan baru saja menerima sertifikat penghargaan dari International Social Security Association atau ISA. BPJS Kesehatan dianugerahi penghargaan Certificate of Merit untuk dua kategori dengan program unggulan BPJS Kesehatan EDABU dan program rujuk balik. Perhelatan Bandung International Digital Art Festival yang diikuti oleh 27 partisipan lokal mampu membuat sebuah kota berkreasi dengan seni digital. Cimahi Creative Association merupakan salah satu partisian yang turut serta menghadirkan hasil karyanya di acara Bandung International Digital Art Festival 2015 yang berlangsung di Latmat Braga, Bandung, Jawa Barat. Bandung International Digital Art Festival atau BIDAF kembali digelar pada 6 sampai 8 November 2015 di Latmat Braga, Bandung, Jawa Barat. Acara yang memasuki tahun kedua ini menghadirkan 27 partisipan lokal dan 3 partisipan mancanegara. Bagian perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Iwan kepada RRI World Service Voice of Indonesia mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya BIDAF adalah untuk mencari format baru pengembangan seni dan budaya melalui digital. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Otun di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia adalah negara kepulauan. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, dan Sabu. Di Pulau Timor ada 6 daerah otonom, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Kabupaten Malaka. Wilayah-wilayah ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki karakteristik masyarakat dan wilayah pegunungan maupun pantai yang sangat unik. Keadaan geografi dan topografi yang sangat luar biasa dan besar potensinya, termasuk wisatanya. Pantai Autun adalah salah satu daerah yang indah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tepatnya terletak di Kecamatan Amanuban Selatan. Pendengar, bila Anda berangkat dari Kota Kupang menuju Pantai Autun, dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dalam perjalanan, Anda akan melewati jalan yang berkelok-kelok, naik turun bukit dan lembah. Begitu memasuki gerbang menuju Pantai Autun, Anda akan melihat beberapa lopo yang merupakan sebutan untuk rumah khas warga Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berjajar rapi. Di lopo ini, pengunjung bisa beristirahat ataupun menikmati bekalnya. Sebelum masuk Pantai Autun ini, di gerbang Anda harus membayar Rp3.000 per orang, sedangkan untuk motor Rp1.000. Pendengar, pada waktu Anda menjelajah Pantai Autun, pasti akan merasa tercengang karena melihat rentangan pasir yang halus, bersih, dan luas. Ada yang mengatakan pemandangan seperti ini mengingatkan kita akan keindahan Pantai Kuta yang berada di Bali. Selain pasirnya yang lembut, Pantai Autun juga memiliki karakteristik gelombang pecah yang unik. Gulungan ombaknya yang susul-menyusul sekitar 4 kali dalam semenit. Dari lopo tempat pengunjung beristirahat, bila berjalan ke arah kanan akan tampaklah tempat yang seperti gurun pasir. Pendengar, deretan pohon cemara berdiri di sepanjang pantai dan di sisi kanan ada beberapa gundukan bukit pasir yang berbukit-bukit tampak menciptakan pemandangan yang saling melengkapi. Indah sekali. Gundukan-gundukan pasir yang berbukit-bukit menjadi paduan menarik dengan hamparan pasir yang panjang dan laut yang berwarna hijau biru. Pasir-pasir ini sangat lembut dan mudah bergerak. Oleh karena itu, harus berhati-hati bila Anda berjalan di atasnya. Bila Anda hendak mengunjungi Pantai Autun, Anda terlebih dahulu harus melihat waktunya. Karena di bulan-bulan tertentu, ombak di Pantai Autun ini juga bisa menjadi besar, mengingat letaknya pantai ini berada di sisi selatan dari Pulau Timor. Bahkan di pantai ini, Anda bisa mendirikan tenda untuk menikmati suasana pantai di malam yang cerah. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Pantai Autun yang terdapat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam perjalanan menuju Pantai Autun ini, pada waktu melewati persawahan, Anda juga bisa membeli dan menikmati semangka yang berwarna hijau gelap. Semangka ini bisa membantu menghilangkan dahaga Anda selama dalam perjalanan. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui makna ulos. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara, Indonesia. Menurut kepercayaan suku Batak, terdapat tiga sumber kehangatan yaitu matahari, api, dan kain ulos. Suku Batak kebanyakan tinggal di bukit yang dingin. Selain matahari, ulos juga menjadi sumber kehangatan bagi mereka. Kain ulos memiliki peranan penting di kehidupan masyarakat Batak. Selain dipakai dalam kegiatan sehari-hari, kain ulos juga digunakan dalam acara-acara besar seperti pernikahan, kelahiran, dan upacara kematian. Kain ulos memiliki keistimewaan tersendiri di masyarakat Batak. Tidak heran pada zaman dulu, biasanya kain ulos yang dipakai oleh keluarga kerajaan Batak adalah emas dan perak. Selain itu, jika ada beberapa perayaan acara besar yang tidak menggunakan ulos, maka acara tersebut tidak sah. Kain ulos sendiri terbagi menjadi 16 jenis. Setiap jenis kain ulos memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Menurut pemikiran moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di dataran yang tinggi, sehingga memiliki temperatur yang dingin. Ada beberapa jenis ulos yang sering digunakan oleh masyarakat Batak dalam upacara pernikahan dan kematian. Salah satu contoh, ulos antak-kantak, dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat orang yang meninggal. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari. Sementara ulos ragi hotang diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat yang disebut dengan nama ulos hela. Pemberian ulos hela memiliki makna bahwa orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya dipersunting atau diperistri oleh laki-laki yang telah disebut sebagai hela atau menantu. Pemberian ulos ini selalu disertai dengan memberikan mandar hela atau sarung menantu yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh lagi berperilaku layaknya seorang laki-laki lajang, tetapi harus berperilaku sebagai orang tua. Dan sarung tersebut dipakai dan dibawa untuk kegiatan-kegiatan adat. Ulos pinucaan dipakai dalam berbagai keperluan, acara-acara duka cita maupun sukacita. Dalam acara adat ulos ini dipakai, disandang oleh raja-raja adat. Dipakai oleh rakyat biasa selama memenuhi beberapa pedoman, misalnya pada pesta perkawinan atau upacara adat dipakai oleh suhut Sihabolonon atau Hasohuton, tuan rumahnya. Ulos ini juga berfungsi sebagai ulos pasamot pada acara perkawinan. Ulos pasamot diberikan oleh orang tua pengantin perempuan hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak laki-laki pangoli sebagai pertanda bahwa mereka telah sah menjadi saudara dekat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai makna kain ulos. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, VOI memperkenalkan grup musik Graduate Band asal kota Palembang. Siapa yang menyangka tampil di acara wisuda justru berujung berkah untuk Titan, Torik, Adli, dan Fatur? Berkat tampil di acara graduation terlahirlah Graduate Band. Graduate Band sendiri awalnya terbentuk pada 2011 silam. Saat itu formasi Graduate diisi oleh 5 personel yaitu Titan vokal, Torik bass, Mario gitar, Fatur keyboard, dan Adli drummer. Pendengar VOI, dengarkanlah lagu hit Graduate Band berjudul Kisah Abadi.
Bagai kisah indah selalu abadi.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama Graduate Band berjudul Kisah Abadi. Sayangnya seiring jalannya waktu, gitaris Graduate Band, Mario, akhirnya memutuskan hengkang. Hingga akhirnya posisi gitar diambil alih oleh sosok Fatur. Sedangkan untuk pemilihan kata graduate sendiri diambil dari proses terbentuknya mereka. Torik CS terbentuk berkat manggung di acara graduation. Mereka membentuk band usai masing-masing personel lulus dari SMP Kusuma Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Juni 2011. Mereka lalu mengirimkan demo single Melangkah Bersama ke studionya Capung personel Java Jive. Capung selain sukses mengorbitkan bandnya sendiri, dia pernah memproduseri Peter Pan yang kini namanya berganti Noah. Selanjutnya Capung memberikan sinyal lampu hijau kepada Graduate jika mereka sudah dianggap cukup matang menelurkan album Melangkah Bersama yang di dalamnya terdapat 8 lagu. Pendengar Voi, inilah Melangkah Bersama dari Graduate Band. Pai Siburian sepertinya sudah menjadi jaminan kualitas sebuah musik. Lewat tangannya tercipta banyak lagu yang hits. Tak heran band Graduate memutuskan mencoba lagu ciptaan mantan gitaris Slang itu. Sebuah lagu berjudul Bercahaya tercipta dari kolaborasi Graduate dan Pai. Salah satu personel Graduate, Torik pun ikut berperan menciptakan lagu. Bercahaya merupakan lagu untuk memotivasi anak muda untuk hidup sehat. Lagu Bercahaya juga dipilih menjadi salah satu soundtrack film berjudul Demona. Lagu ini dibuat menjadi dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, dan melalui lagu ini Graduate Band bersiap go internasional. Pendengar, sebelum menutup jumpa kita kali ini, dengarkanlah dua lagu dari Graduate Band, Bercahaya dan Selalu Memikirkanmu. Selamat mendengarkan, saya Yuli Suparman, sampai jumpa.
tak akan selalu bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Hidup terkadang membuat kita hilang arah ke jalan yang menghanyutkan. Karena kehidupan di dunia yang fana akan bisa membawa salah arah saat kau terjatuh. Dalam kegelapan, luruskan pandangan, tataplah ke depan, dan teruslah melangkah. Yakinlah bahwa kau akan tetap bercahaya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.